Hagne Hangseth, velkommen til det vi håper blir del 2 av denne serien om energipolitikk.
Ja, takk for det.
Jo. I dag har vi et mer begrenset tema, og det elektrifiseringen av sokkelen.
Mm.
Men la meg bruke som innfallsport noe som var på nyheten i dag morges, nemlig innslaget om Enova, som altså gir støtte til ikke bare isolering av hus og varmepumper, men også elektrifisering til erstatning for fossil drivstoff. Og dette skjer da på for eksempel ferjene. Og i fjor så tilsvarte det like mye strøm som 40 000 husstander.
Mm.
Og da var jo problemstillingen at dette tar altså strøm, øker behovet for strøm under en strømkrise.
Ja.
Og da får du en problemstilling, er det riktig bruk av Enovas midler? Det er noe av det samme som med sokkelen, er ikke det?
Det er en tilsvarende problemstilling. Det er klart at jo mer strøm vi skal bruke for å elektrifisere drivstoff som tidligere var fossilt, så øker det behovet for strøm.
Ja.
Det er helt klart, enten det nå er ferger eller det er oljeplattformer, så øker det behovet for strøm fra fastlandet. Enova er jo for så vidt en interessant problemstilling i seg selv, som gjerne kunne vært grunnlag for et eget program, for de var jo primært opprettet for å sikre energieffektivisering, men har jo over år nærmest redefinert sitt eget mandat til å bli en organisasjon som primært støtter ny produksjon. Mens tilskuddene til energieffektivisering på land har jo blitt redusert, rett og slett. Så det bør det gjøres noe med, rett og slett.
Så det er et uttrykk for dette, at man skifter område, prioritering, og man skifter også ofte navn?
Ja, for eksempel Norsk olje og gass i ja. NHO har skiftet navn til Offshore Norge, for å kvitte seg med begrepet olje og begrepet gass. Og Det forteller jo litt det også.
Mm. Ja. Og Statoil ble Equinor?
Ja. Mitt gamle Statoil, det var der i 17 år, faktisk.
Ja. Og det var jo også på samme måte som med NSB, et navn som var et merkevare i seg selv, men som man altså kastet ut av vinduet fordi det grønne skiftet er viktigere.
For mange er det det.
Mm. I hvert fall ledelsen er det det for. Mm. Og elektrifisering av sokkel, det er denne strømmen. Vi har jo hørt om at langs kysten så klager kommunene over at de får ikke strøm til ny industri. Fordi hvis den skal gå på sokkelen.
Mm. Det er mange som tror at dette med elektrifisering av sokkelen er det noe som planlegges, som at man skal starte med etter hvert. Men det har pågått lenge. Det ble drevet gjennom allerede i 2014 av et flertall på Stortinget, som tvang gjennom elektrifisering av Utsirahøyden. Og det går allerede nå like mye strøm ut på sokkelen som det Oslo by bruker på et år. Og planene er at det skal dobles i løpet av relativt få år, slik at det vil gå like mye strøm ut på sokkelen som det doble av Oslo bys forbruk. Og det er klart det er mye strøm. Og det er jo grunnlaget for at, spesielt på Vestlandet, hvor strømmen går ut på sokkelen, så er det mange nye prosjekter som står i kø og ikke får strøm, rett og slett fordi den blir sendt på sokkelen.
Så vedtaket er gjort av Stortinget, så her, for det kommer jo stadig innspill om at man skal reversere elektrifiseringen, men Stortinget har vedtatt det i 2014.
Ja. Nå har et av partiene som var med på det, Fremskrittspartiet, de har da snudd og sagt at det var et feil vedtak. På samme måte som de også har sagt at det var feil å bygge disse to siste kablene til Europa. Så, og det er for så vidt voksent gjort det. For det er en ting er å gjøre beslutninger som viser seg å være feil. Av og til så kommer det beslutninger som blir gjort på innspill fra bransjer og embetsverk som ikke holder. Det siste eksempelet var jo ganske klart og tydelig da Ola Borten Moe ble konfrontert med at han signerte avtalen om disse to siste kablene, og da sa han rett og slett lakonisk «shit in, shit out». Mm. Når en statsråd får saksdokumentet lagt på bordet av sitt embetsverk, gjerne i det tilfellet i samarbeid med Statnett, og forutsetningen ikke holder, så blir beslutningen feil. Så det er litt voksent av en statsråd som nå er statsråd i et annet departement, og innrømme og innse at den beslutningen blir feil. Men som han sier, det er beslutningen fattes basert på de innspill som kommer fra embetsverket og etatene.
Men da rykket tidligere statssekretær Almlid ut.
Ja, det fikk ikke jeg med meg, faktisk.
Jo. Og det er vel, er det far, eller i hvert fall slektning av NHO-sjefen?
Han er far, han var statssekretær da energiloven ble vedtatt.
For Senterpartiet var det ikke det?
Ja.
Ja, for jeg visste han er fra en litt sånn fin Senterparti-familie. Mm. Og han rykket ut og sa at det var ufint av Borten Moe å legge skylden på embedsverket for noe, fordi det var han som bar det politiske ansvaret.
Ja, denne diskusjonen skal jeg ikke blande meg så mye inn i, jeg bare registrerer at sånn er det, og jeg kan nok forstå at statsråder av og til kan bli litt, få lyst til å uttale seg i sånne sammenhenger da, for det er helt klart at det er statsråden som har det ansvaret rent politisk.
Parlamentarisk
har de det. Men det er greit nok at folk også får høre av og til at de innspillene som gis, de er ikke alltid like holdbare.
Men det sier det at Almlid følte behov for å gi et svar til Borten Moe, tyder vel på nå at ingen vil sitte med svarte per.
Nei, sånn er det vel stort sett. Det vil ikke du og jeg heller, hvis vi kommer i sånne situasjoner, så det er menneskelig, rett og slett. Mm-hmm. Så det får vi, og politikk er menneskelig av og til. Og det er greit at politikere viser litt menneskelige reaksjoner, synes jeg da. Mm-hmm. Det er litt for mange politikere som er teflonaktige til enhver tid.
Mm-hmm. Men altså, dette handler jo om strømeksporten, og det er et så politisk sensitivt og betent tema, at de som får skylda for det, de får problemer.
Ja, det bør de få.
Ja.
Altså de som har det reelle ansvaret for at en beslutning blir feil. Jeg ser ikke noe galt i at det kommer fram i offentligheten.
Mm-hmm. Nei. Men du, vedtaket er truffet i 2014, og det går sin gang, eller har det stoppet opp?
Det har ikke stoppet opp, men det er riktig at det opprinnelige vedtaket kom i 2014 og prinsippvedtaket, men så blir hver case blir da behandlet hver for seg, slik at det ligger nesten stadig saker i departementet. Så samtidig som det stadig økt politisk vilje til å forsøke å stanse dette, så skjer det samtidig under radaren, rett og slett for det offentlige, gradvis stadig mer strøm ut på sokkelen. Nå i høst kommer det til å gå en kraftig økt dose ut på sokkelen for å elektrifisere flere felt. Ja. Så dette er en politikk som er fremmet som en del av våre inngåtte forpliktelser til å redusere norske utslipp. Totalt sett, og sokkelen er et av de største utslippspunktene, så dette fungerer i den forstand at når vi elektrifiserer installasjoner på sokkelen, som tidligere ble drevet med gassturbiner, når vi elektrifiserer dem, går over til å sende strøm fra land, så går de norske utslippene ned. Og vi kan liksom, de som er opptatt av det, kan glede seg over at det norske utslippet går ned. Det som har vært mitt anliggende oppi dette, det er å stille spørsmål. Er det riktig å drive med tiltak som får de norske utslippene ned, hvis det ikke samtidig som et minimum ikke fører til økte utslipp globalt? Og når det gjelder dette her tiltaket, så er det sånn at bransjen, Offshore Norge, tidligere Norsk olje og gass, de er stadig ute og forteller oss at dette gir reelle globale reduserte utslipp. Det påstår jeg er direkte feil. Det er ikke engang null. Det øker de globale utslippene til mitt skjønn.
Fordi den strømmen som da går til sokkelen og ikke til Danmark og Tyskland, eller Storbritannia, den må erstattes av?
Ja, altså det som poenget jo det at Norsk olje og gass sist ute var direktøren Blindheim ute og fortalte at dette blir globale reduserte utslipp av, fordi at når vi elektrifiserer sokkelen, så tar vi ut gassturbiner, og den gassen går til kontinentet, eller England, og hvor den slår ut kullkraft. Og det høres jo rimelig fornuftig ut, og så legges det til da at gasskraftverk, når denne gassen brukes til å produsere strøm, for eksempel på kontinentet, så skjer det på en mer effektiv måte enn på plattformene. Fordi, det er ikke fordi at det er andre typer turbiner, det er akkurat samme utstyret som brukes. Men når du produserer strøm i gassturbiner, så får du et stort overskudd av varme. Og det er ikke så lett å utnytte fullt ut ute på sokkelen. Mens derimot kan du utnytte det bedre på land. Dermed får du en totalt sett høyere virkningsgrad, selv om forskjellen ikke er så stor som mange påstår. Men dette er bare halvparten av regnestykket. Det andre halvparten av regnestykket vil ikke Norsk olje og gass snakke om i det hele tatt. Offshore Norge, unnskyld, det er det de heter nå. For det andre halvparten av regnestykket er akkurat det du peker på. At når vi sender strøm fra Vestlandet og ut på sokkelen, så er det ingen på Vestlandet eller noe annet sted i landet heller som blir bedt om å senke temperaturen i stua for å skaffe fram denne strømmen. Og det er ingen bedrifter som blir pålagt å stenge ned. Og disse kablene som går ut på sokkelen, de produserer jo ikke noen ny strøm, så strømmen må komme fra et eller annet sted. Og den logiske forklaringen på det er jo at det reduserer vår eksport. Når vi sender 9 TWh strøm ut på sokkelen, så ville den strømmen kunne vært gått til eksport. Og det klimamessige regnskapet er jo at strøm som vi sender til eksport, den påstår alle som er opptatt av dette at den slår ut marginalkraft på kontinentet som er kullkraft. Og kullkraft har sånn cirka dobbelt så store utslipp av CO2 som gasskraft. Så når vi tar strøm fra eksportvolumet, tar det og sender det ut på sokkelen, så er det for de fleste dødelige relativt enkelt regnestykke. Når du tar strøm som vil gå ut og slå ut kullkraft, og sender det ut på sokkelen hvor du slår ut gasskraft, så er det negativt for klimaet. Det øker de globale utslippene. Men regnskapet for Equinor og andre oljeselskaper og Norsk olje og gass kommer ut pluss fordi at de norske utslippene går ned. Men som jeg pleier å si, at St. Peter har ikke noe eget telleverk for Norge. Så skal vi se på det globale i dette her, så er det negativt. Og det koster fryktelig mye penger. Equinor har nå beregnet at de vil sende nye 10 TWh ut på sokkelen, og prisen på det er 50 milliarder kroner i investering. Den regningen går da til deg og meg og alle andre i all hovedsak, for dette på grunn av sokkelskattesystemet så ender det opp hos norske husholdninger over tid. I tapt overskudd.
Hva er det som er så dyrt?
Det er dyrt å bygge kabler ut på sokkelen. Det er dyrt å føre fram strøm til de punktene der de skal sendes ut på sokkelen. Det er det samme som med kablene til Tyskland og England. Der er det også veldig kostbart å styre strømmen fram til det punktet hvor kabelen starter. Og de pengene kommer som regel ikke inn i regnestykket. De går på nettleien til deg og meg. Så når det gjelder dette å sende ut på sokkelen, så må du gjerne bygge om gamle installasjoner. Så det blir, jeg kan ikke regnestykkene godt, men altså Equinor har jo da selv sagt at disse 10 TWh-ene de ønsker å sende ut videre, det krever en investering på 50 milliarder.
Enormt.
I og med at dette går til norske husholdninger in the end, så er 50 milliarder ca. 20 000 kroner per norsk husstand. Så over år så får vi være med på å bidra til dette. Hadde det da gitt reduserte globale utslipp, så kan man jo si at det er rettferdiggjøres. Men i mitt hode så fører altså dette til økte globale utslipp, og da er det nærmest etter mitt skjønn amoralsk å drive med dette.
Ja, altså, hvorfor kunne ikke Equinor eller staten båret denne utgiften selv? Hvorfor må de velte det over på oss?
Ja, det er indirekte. De tar det selv først.
Ja, vel.
Men når staten, når Equinor har en investeringskostnad på 50 milliarder, så skrives det av i regnskapene sine. Det blir mindre skatt, det blir mindre preveny som går til overskudd til Norge. Ja,
for dette har ikke noe med avgift på strøm og det.
Nei. Det er rett og slett eierne som får denne kostnaden etter hvert, på grunn av svekket lønnsomhet.
Jeg forstår. Ja. Men du sier altså at man Og det er jo dette som skaper sånn mistillit til det grønne skiftet, at de ikke spiller med åpne kort.
Ja, det kan du godt si. Jeg synes det er fair enough at myndighetene bestemmer at Norge skal redusere sine utslipp. Jeg er opptatt av at når det skal skje, så må det skje på en måte som gir reelle klimaeffekter. Og ikke bare, altså det å hive søpplet ditt over til naboens gjerde, så blir det renere i din egen hage. Men det blir ikke så mye renere totalt sett i naturen av den grunnen.
Og dette, sannheten kommer jo for en dag, og du er med på det. Altså, du er jo med på å avkle dem.
Jeg prøver
fordi
så godt jeg kan.
Jeg vil jo si at du er en veldig høflig mann, så du bruker ordet at det er feil.
Ja.
Men det er jo et annet ord man også kunne bruke her.
Ja, det er mange andre ord man kunne bruke.
Ikke sant? Men hvis noen på dette nivået opererer med villedende forutsetninger,
ja,
så vil jeg kalle det løgn.
Ja. Jeg vil si at det er i høyeste grad villedende, og dette vet de også.
Ja.
Og det kan jo bare legge til at jeg har vært i aviskrangel med både lederen av Offshore Norge og en fagsjef der, og bedt dem forklare med tall hvorfor de mener at de hevder nemlig at dette gir globale utslipp. Men som jeg skriver, at en påstand blir ikke noe mer riktig selv om den gjentas, uansett hvor mange ganger den gjentas. Sånn at når jeg ber dem om å komme opp med tall som dokumenterer dette, så blir det helt stille. Og det forteller meg at jeg tror ikke de har sånne tall.
Du skriver jo her om utbyggingen av vindkraft, om elsertifikatloven. Altså at man, og her, vi skal, altså norske husholdninger skal betale flere titalls milliarder.
Ja.
Fra 2012 til 2035 til fornybar energi.
Da er vi på et litt annet tema.
Vi er det, men det har å gjøre med at man har forskjellige hatter.
Ja.
Man, det er som å spille kort,
ja,
med noen som sitter med trumfen hele tiden.
Elsertifikatloven,
ja,
ble vedtatt i 2011. Ble gjort gjeldende fra 1. januar 2012. Da alle norske husholdninger fikk da et påslag på strømregningen, noen ører til såkalte elsertifikater. De kalles grønne sertifikater. Det er midler som da har gått til å subsidiere ny vindkraft blant annet, som da kom som en boom etter det. Så det er jo litt interessant at tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sin memoarbok forteller at han sloss det han kunne mot denne loven, for han mente det var økonomisk feil å subsidiere noe som da ikke var lønnsomt å bygge ut. Den gangen var prisen for å bygge ut vindkraft mye høyere. Og så kom disse subsidiene og brakte fram stor utbygging av vindkraft, ikke minst i Sverige, for dette var et felles samarbeid mellom Norge og Sverige. Man skulle utløse 26 TWh ny fornybar energi med vindkraft. Og det klarte man, det har man til og med overoppfylt, og det meste kom i Sverige. Og her er dette subsidiert av norske husholdninger over strømregningen. Så man jo at dette førte til at vi fikk denne nedbyggingen av norsk natur med mer og mer vindkraft, helt ut til alt som kom i drift innen utgangen av 2021. Får da disse subsidiene. Og disse subsidiene varer fram til 2035, selv om det blir slutt på nye utbygginger da. Så det norske folk har bidratt til å subsidiere fram en rasering av norsk natur som er enestående i historien.
Og selv når de får en høyesterettsdom mot seg?
Ja, det er jo nesten utrolig.
Ja.
To av de seks kraftverkene på Fosen, ja, i Trøndelag,
ja,
de er da dømt ulovlige av høyesterett, men myndighetene ser faktisk ikke ut til å ta hensyn til den dommen foreløpig. Det er over et år omtrent, eller det nærmer seg vel et år siden den falt. Jeg lurer på om det var 8. oktober i fjor. Og det er en nok så spesiell historie.
Så de samme myndighetene, og det er ingen forskjell på blått og rødt her, som har ønsket å beskytte samenes rettigheter, for det handler vel om ja. Deres beiterettigheter, ja. Gjør det ikke det?
Ja. Jo, jo.
De har altså bygd vindkraftpark oppe på Fosen,
ja.
Og så, det vil de ikke ha samene, så de får saken opp i Høyesterett, så sier de må tas ned.
Nei, Høyesterett sier ikke at de må tas ned. Det er litt sånn tricky. Høyesterett sier at de konsesjonene er gitt i strid med samenes internasjonale rettigheter. Så vil det logisk være opp til, til regjeringen å bestemme hva er konsekvensen av at disse konsesjonene er gitt lovstridig. Og der står striden, betyr det automatisk at de skal tas ned? Og det hevder da myndigheten at det betyr ikke det, så de holder på å finne løsninger som skal prøve å unngå at de må ta dem ned. Og det er mange av oss som synes at det er en uverdig måte for den norske regjeringen og det norske storsamfunnet å håndtere dette på. Det kan for øvrig legges til at vindkraftutbyggingen i Norge har ikke bare fått subsidier via disse grønne sertifikatene. De har fått subsidier også indirekte. For eksempel Fosen. Utbyggingen var med på å utløse nye og forsterkede kraftlinjer til 5,5 milliarder kroner. 5,5 milliarder kroner, det er nok så mye penger. Og så kan jeg spørre deg, hvor mye tror du Fosen-utbyggingen måtte bidra med i, av det beløpet?
Nei,
ja. Stor del?
Jeg har ikke...
Null.
Ja, null ja.
Det gikk på nettleia til deg og meg og alle andre i Norge. Så det er mange måter å få fram ting på for de som er flinke lobbyister, og det skal vindkraftbransjen ha. De har vært dyktige som lobbyister.
Men når myndighetene spiller på lag med lobbyistene, så blir det jo en det er ikke noe fair. Det er ikke noe fairness. Altså, vårt samfunn er bygget på en forestilling om fairness, og dette er ikke fair play.
Nei, etter mitt syn er det ikke det.
Nei. Og du har jo sagt her at man tror jo nesten ikke på det er sant at ved lovendring i 2008 så ble vindkraftverk fritatt for reguleringsplikt i henhold til plan- og bygningsloven.
Ja.
De trengte ikke levere byggesøknad.
Jo, de trengte ikke reguleringsplan, rett og slett. Og det førte jo nett, det var en av grunnene var jo at det tok lang tid, rett og slett. Og vindkraftlobbyen arbeidet intenst for at vi måtte forandre lovverket her, slik at man slapp å bry seg med plan- og bygningsloven. Og det ble gjennomført, og det var en del av det som gjorde at vi fikk denne boomen. Og nå er jo dette under revisjon. Og den skal tilbakeføres. Det var jo en del av konsekvensen av den store folkeopprøret i 2019, som stansa all vindkraftutbygging på land inntil videre, og det har vært stanset i 3 år omtrent. Og det har vært gitt stortingsmeldinger både fra forrige og denne regjeringen, og der er det tvunget fram av folkeopprøret at dette skal tilbakeføres. Altså loven, plan- og bygningsloven skal endres slik at kommunene får en mye klarere myndighet til å bestemme over hvorvidt det skal bygges eller ikke. Og heldigvis, det er ikke i orden, det blir vel ikke i orden før neste år, men det er i gang den prosessen. Så her har man i alle fall kanskje litt motvillig for en del politikere, men folkeopprøret tvang fram en tilbakeføring av at plan- og bygningsloven skal gi kommunene mye sterkere rolle oppi dette her.
Ja, for Erna kom med en plan for...
Ja, det ble kalt nasjonal ramme for vindkraft 1. april. Ja. I 2019, det var ikke noen aprilspøk, det var en nasjonal ramme som pekte ut 13 områder rundt om i landet. Det var for øvrig den første jobben Kjetil Lund fikk. Han begynte på jobb som ny NVE-direktør 1. april 2019. Og hans første oppgave var å presentere denne planen. Den ble sendt på høring og fikk da rundt 5300 høringsuttalelser, som i all hovedsak var negative. Og det førte til at regjeringen Solberg på høsten med Freiberg som statsråd måtte trekke tilbake og la hele planen til side, denne nasjonale rammen.
Hagne, dette, altså energi, fordi det er omtrent som lufta vi puster her oppe i nord, det er et politisk spørsmål, og folk gjør seg sine tanker. Hvis du og jeg skal bygge noe på vår egen grunn, så må vi søke kommunen. Får vi avslag, så kan vi gå til fylkeskommunen. Der oppe på Øvre Romerike hvor jeg bor, så er det en sånn regionalplan som sier at du får bare lov å bygge to steder i bygda. Ja, på Råholt og i Sundet. Så folk får avslag på å bygge til neste generasjon på sin egen tomt. Det, og dette begrunnes med grønt skifte, og det er noe som er 10-minutters samfunnet. Du skal ha kort vei til kommunikasjon og så videre. Men dette er jo ikke noe grønt. Altså, dette er jo et uttrykk for det jeg kaller grønn planøkonomi.
Ja, nå kan ikke jeg gå inn i de lokale forholdene oppe hos deg hjemme, men det er klart at det er en del områder hvor man kan lure på at de bestemmelsene som styrer aktiviteten til både bygging og ikke bygging, de kan man diskutere. Hvorvidt det gir gode løsninger. Det er mange ting i dette med utbygging videre som har betydning for mange ting. Det er jo ikke bare klima det snakker om, vi snakker også om naturkrise.
Ja.
Og det betyr at både hyttebygging, veibygging, vindkraft og hva det måtte være, det bør vurderes både av hensyn til hva slags klimautslipp det utløser, men ikke minst også hva slags naturinngrep det innebærer. Vindkraft er noe av det absolutt verste. De bruker bare veibyggingen, gir i gjennomsnitt 800 meter svære veier per turbin. Og vi har vel nå over 1300 turbiner, så kan man jo begynne å regne på hvor mange mil vei som er bygd i norske fjell, og det er i urørt natur dette bygges. Det er en katastrofal utvikling som forhåpentligvis blir stoppet.
Altså,
og vi trenger ikke mer vindkraft på land for å ha energi nok. Det er veldig viktig for meg å understreke at det finnes andre måter å skaffe fram det vi trenger av fornybar energi uten å bygge mer vindkraft. Så her bløffes det kraftfullt av lobbyen bak.
Planøkonomi har jo ikke noen god klang.
Nei, men av og til så kan det være fornuftig med planer også.
Jo, planer, men planøkonomi har en helt spesiell klang, fordi den bygger jo på, det er en sosialistisk tanke om at man kan være samfunnsplanlegger på et høyt nivå og diktere bruken av ressursene, mens vi som gjerne vil bo i et fritt land, vi vet at det tar for eksempel dere oppe på Sunnmøre og vestlendingene mye bedre vare på selv. Altså, dette med skatteflyktninger har jo ikke bare å gjøre med at rike mennesker ikke vil betale skatt. Det er jo et mye dypere problematikk.
Ja, men da er vi på vei inn i en annen type diskusjon som jeg ikke tror jeg skal blande meg inn med her og nå.
Nei, det skjønner jeg.
Men altså, å legge planer for hvordan samfunnet utvikles, altså planøkonomi, jeg er enig, det er et belastet uttrykk fra sovjettiden i sin tid. Men det å legge planer som ivaretar hensynet til å ivareta naturkvaliteter, det er en utrolig viktig ting, og det blir mer og mer viktig. Norge regnes gjerne, omtales gjerne som Europas siste villmark. De områdene vi har store deler av Norge, er fortsatt det vi kan definere som villmark. Og her er det virkelig på tide at samfunnet tar rev i seila og ikke bygger det ned. Skal vi bygge mer vindkraft på land i Norge, så må det være absolutt siste mulighet. Hvis vi kommer i en krisesituasjon, at vi ikke kan skaffe energi på annen måte enn vindkraft på land, da får vi vurdere det. Men det er garantert mange, mange tiår frem til vi kommer dit.
Men Hogne, jeg oppfatter at du har dukket ned i en problematikk som er så komplisert og berører så mange emner at du valgte å bli spenningsforfatter.
Ja, det er riktig.
Det er riktig. Så her tok vi med en annen bok i dag som heter Vindbaronene.
Ja, eller Vindbaroner.
Baroner.
Det har faktisk bidratt med et nytt ord til det norske språket, det er jeg litt stolt av.
Ja.
Det brukes faktisk i mange sammenhenger. Det henviser jo til brakkebaroner fra Første verdenskrig og den type ting, så det er med full vilje.
Andre vel?
Nei, Første verdenskrig faktisk. Og det i første runde. Og jeg har helt bevisst ønsket å bruke det negativt ladede begrepet, fordi at de som nå går løs og gjerne med et klimaargument for å bygge vindkraft. Det er vikarierende argumenter, så det hyler etter. Dette er pengespill i stor skala.
Det er jeg glad for at du sa. Fordi da, det kan ikke være sånn at en ny ideologi og et nytt hamskifte, for det er jo det de snakker om.
Ja.
I hvert fall det de som er toneangivende. At de skal være beskyttet mot kritikk, hevet over kritikk.
Nei, og det er det jeg prøver på, ja. Å henge bjella på katten og ja. Si at dette er et pengespill, et stort pengespill, det er enorme pengemidler, og noen gjør seg fryktelig rike på dette her. Og mens vi har vannkraften vår er regulert og skal ha et flertall av offentlig eierskap uansett, så er det ingen sånne regler for vindkraft. Og det aller meste eies av utenlandske selskaper som plasserer pengene i skatteparadiser. Og norske entreprenører som bygger ut, gjør seg rike og flytter sine penger gjerne også dit. Så dette har jeg ingen problemer med å uttale meg særdeles klart og tydelig om. Dette er et pengespill og som dessverre går ut over naturen, uten at vi trenger det. Det er det verste. Har det vært den eneste muligheten, så kunne man se på det, men det trengs ikke.
Mm. Men hvis de offentlige eierne oppfører seg akkurat som de utenlandske, så er vi jo like langt.
Det er vi.
For det er der vi er.
Ja, vi er vel ikke der i den forstand nå, altså de offentlige eierne av vindkraft, tenker du på det?
Nei, jeg tenker på hele kraftindustrien med altså energiloven som vi var enige om. Den er et fritt marked,
det er jo,
høyeste pris, og altså, du hører, ja nå skal vi holde igjen på magasinet, å nei. De har visst tømt dem enda litt lenger ned.
Ja, da er vi inne på den store diskusjonen om regulering av eksport og regulering av produksjon. Og det kunne vi ta i et eget program, for det er en stor historie. Det er en stor historie, faktisk.
Men altså,
den er jo nå blitt veldig tydelig for folk flest, at dette har gått fullstendig ut av styring.
Godt av skaftet. Ja. Men du skjønner, jeg tror vi må gjenta dette her mange ganger, og fra ulike vinkler, i dag tidlig, fordi dette griper direkte inn i vårt hverdag.
Ja.
Kona har en sånn app fra Los.
Mhm.
Så hun driver og følger med på den, og vi kan vaske, og, ikke sant?
Ja.
Jeg sier vi er snart som i Danmark, vet du, det er helt mørkt.
Mm-hmm.
Går ut i huset, det er helt mørkt.
Ja.
Det ser veldig sturslig ut. Men så sa hun, fått tilbud om å fryse i november og desember. Det var 6,53 kr kilowatten.
Og med fast pris?
Fast pris,
ja.
I 2 måneder. Så sa jeg, det er mulig at det vil i ettertid fortone seg som et godt tilbud, men jeg er ikke med på å bli med på den galoppen.
Det er poenget.
Fordi hvis det skal bli 10 kr, så er vi mange som kommer til å være i samme skuta, og kommer til å si at dette finner vi oss ikke i. Du skal ikke hele tiden tenke på at nei, men nå skal vi redde oss, for det kan vi betale. Det går ikke an.
Nei, jeg kan jo gjenta det som jeg tror jeg nesten sa i det forrige programmet, at det som nå skjer med at disse inntektene som flyter inn, og det er jo vi som betaler inn, de deles delvis ut som strømstøtte til de som plages mest, både av familier og kanskje etter hvert av mer i næringslivet. Det er en slags parasett mot lungebetennelse, og det er på tide at det for alvor nå blir satt søkelys på selve ondets rot. Og det er jo dette at vi har koblet oss opp mot strømprismarkeder i utlandet med et overtall av strømkabler som vi ikke trenger av forsyningshensyn, for å gjenta det igjen.
Mm.
Og det bør det gjøres noe med. Så vi bør ta tilbake kontrollen over utenlandsforbindelsene. Og vel å merke, det betyr ikke at vi skal slutte å utveksle kraft. Det betyr ikke at vi skal slutte å selge overskudd. Det skal vi selvsagt gjøre. Men vi må frikoble handelen og den fysiske flyten av strøm ut i en eller annen med prismekanismer som gjør at vi må importere utlandets strømpriser. NVE sier at norsk vannkraft koster stort sett rundt 12 øre å produsere.
Mm.
Og det har vært et norsk konkurransefortrinn i 100 år å ha lavere strømpriser enn de landene vi konkurrerer med.
Mm.
Det er vi nå i ferd med å miste. Og det er politikerskapt en situasjon, men alt som skapes ved politikk, det kan endres med politikk. Mm. Det er ikke hugget i stein at det skal være sånn som det er nå. Mm. Og jeg tror det reiser seg et folkekrav om at nå må det gjøres noe med lungebetennelsen også. Mm. Ikke bare forordne Paracet.
Men hvis vi ser, altså politikk handler jo om visjoner. Mm. Og de må være forankret i virkeligheten, i historien.
Ja.
Og her ser vi en forskyvning av beskatning fra inntektsskatt, formuesskatt og over på koppskatt i ulike former.
Ja, du kan godt si det. Ja. Og den er veldig urettferdig.
Den er urettferdig, og folk er ikke helt klar over hvor mye den etter hvert fyller.
Nei. Så dette er et eget... Dette er rammen for et eget program å diskutere fordelingseffektene av den energipolitikken som etter mitt skjønn har bevist at den er feilaktig. Mm. Og så er det mange mekanismer bak at en del politikere ikke vil gjøre noe med dette her, og vil gjerne snakke mest mulig om forsyningssikkerhet. Og det er ikke noe problem i Norge. Så det er som, men det dekker over den grunnleggende problemet vi har, at vi har en strømpriskrise. Det er det vi har. Vi har ikke noe strømkrise.
Men når du sier forsyningssikkerhet, Hagne, da tenker jeg ikke bare på strøm, jeg tenker også på matvarer.
Ja.
Og der sa Erna at vi trenger ikke noe kornlagre, for vi har så mye penger, vi kan alltid kjøpe på verdensmarkedet. Det er bare under ett, to år siden hun sa det. Ja. Og du, denne store siloen i Stavanger som kan romme, hva er det, 40% av Norges forbruk, som de da vurderer å gjøre om til studenthybler. Mm. Altså, dette er jo galskap.
Jeg vil i alle fall være med på å si at både strømpriskrisen som vi har nå, og pandemien har fortalt oss at det å sikre oss forsyningssikkerhet, enten det er på medisiner, på mat eller på energi, det bør komme lenger fram i pannebrasken på mange politikere. Mm. Det er jeg helt enig i. Mm.
Og da blir det ikke helt feil å kalle dem for globalister.
Ja, det er et uttrykk som jeg vanligvis ikke bruker, men det, jeg vil gjerne ha politikere i Norge som gjerne deltar i et internasjonalt samarbeid hvor vi utveksler både penger og varer i fornuft, med fornuftige løsninger for begge parter. Men alle land, alle regjeringen har et primært ansvar for å sikre sin egen befolkning. Fred, for det først og fremst, men også tilførsel av mat, varme, hus og klær. Og dermed så er vi inne i den store diskusjonen hvor sterkt skal vi bli integrert og styrt av andre lands systemer. Og akkurat på strømpriset så er vi altså nå kommet til den situasjonen at vi har gjennom egne vedtak tilsluttet oss systemer som gjør at vi kommer til den situasjonen vi er. Og det er basert på norske politiske vedtak, og det er da jeg sier at da må også ny politikk ta oss tilbake til en situasjon hvor vi har kontroll på dette nasjonalt. Det har ingenting med manglende solidaritet å gjøre med utlandet. Kanskje tvert imot. At får vi kontroll på dette innlands, så blir vi enda bedre i stand til å være solidariske og bidra til andre lands løsninger.
Det synes jeg var fornuftige ord som jeg slutter meg til. Og så kunne jeg gått litt videre og sagt at du vet det romerske uttrykket, hvis du skal, vil ha fred, så må du forberede deg på krig. Da kan du ikke legge ned forsvaret, for eksempel. Du må vite at hva er i neste ledd? Altså, fordi EU har jo bygd en energipolitikk som viser seg å være katastrofal.
Det er jeg enig i.
Du er enig i det?
Ja, ja.
Fordi la alle kortene eller eggene i Putins hand.
Ja, det er det ene. Og så gikk de alt for fort fram og stenger ned sine regulerbare og basisleveranser på energi, som er for eksempel kjernekraft, som jeg gjerne tror vi kunne hatt en egen prat om.
Vi skal det.
Ja, men, og de har alt for fort ført inn for stort andel med uregulerbar kraft i form av sol og vind, i håp om at dette skal gå bra. Og nå ser vi at det gjør ikke det. Og så kommer da gassmangel fra Russland det er ikke det som har utløst krisen i Europa, men det har forsterket den. Ja. Så de har med Tyskland i spissen drevet fram en energipolitikk som har vært alt for dårlig, alt for lite gjennomtenkt, og så blir den forsterket igjen av denne gassmangelen som nå er en konsekvens av Putins krig og struping av gassen til Europa. Men det er feil av norske politikere å legge denne skylden på Putin. Det er i alle fall ikke Putin som har bygd kabler til Norge. Mm. Det har Norge gjort selv.
Mm. Hagne, takk for innsiktsfulle observasjoner. Du er en klok mann.
Takk for det.
Så vi skal fortsette denne kulegravingen av norsk og europeisk energi, fordi alt henger sammen med alt.
Gjør det, vet du. Sitat Gro.
Sitat Gro. Og her er boka til Hogne, og du, hvordan selger du bøkene?
De selges i bokhandel,
de gjør det.
Og de selges på nett. De finnes som lydbøker og for nedlasting og i alle mulige sammenhenger.
Og som dere hører, det er flere temaer vi skal ta for oss. Det ene er kjernekraft, som jeg ikke vet noe om, og der sier Hogne at det har skjedd en revolusjon.
Ja, det er i ferd med å skje en revolusjon.
Ja. Og så er det miljøskadene av vindmøller, som jeg heller ikke visste noe om.
Ikke si vindmøller, vindturbiner.
Vindturbiner?
Vindmøller, det har de inne i Belgia for, av den typen, men vindmøller er... Det er ikke et ord vi bruker.
Nei, okay.
Det hører ikke til i mitt vokabular.
Nei vel, okay. Det hører til i mitt. Og så er det skadene på elvene av strømeksport. Der har du tre temaer som jeg var helt blank på. Mm. Så se frem til det og følg med. Takk for i dag.